Milí bratři a sestry, v brněnském shromáždění na biblických hodinách probíráme knihu Exodus. Zatím jsme tedy došli asi do 16. kapitoly. Ta kniha je hodně bohatá, je tam spousta impulzů, tak já jsem se rozhodl z toho vybrat pár nějakých postřehů, myšlenek, které mě oslovily, a s tím bych se chtěl s vámi podělit. Možná toho bude více, co projdeme. Nazval jsem to Cesta z Egypta do pouště, že projdeme větší úsek v písmu. Ty verše tam budou svítit, abyste to měli před sebou. Takže to bude taková jarní procházka. V knize Exodus mluví Pán Bůh. Mluví k Mojžíšovi, mluví k izraelskému národu, mluví také k faraonovi, opakovaně, nejméně 10krát. A věřím tomu, že mluví také k nám, že kniha Exodus je napsaná proto, aby i k nám mluvila. Tak můžeme každý naslouchat, co nám touto knihou Pán Bůh chce říci. Takový první impuls a první ujištění z té knihy je to, že Pán Bůh má o nás, o člověka, zájem. Čteme si to hned od 3. kapitoly knihy Exodus. Těch prvních dvou ještě Pán Bůh nemluví přímo. Mohlo by se zdát, že tam ty lidi nechává, aby se tam plácali pod vládou těch faraonů a museli tam stavět ta města. Ale vidíme, že Pán Bůh to má v rukou, že o tom ví. A je to krásné ujištění v té 3. kapitole, kdy říká, Bůh říká, zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě, slyšel jsem jejich naříkání na jejich byřice, ano, znám jejich bolesti. Proto jsem se stoupil, abych je vytrhl. Jsou tam ta slovesa, že Pán Bůh vidí, slyší, že zná a pak se stupuje a něco koná. Tak nás to může ujišťovat v tom, že Pán Bůh o nás ví, že ví o našich situacích. Když se možná něčem trápíme, zdá se nám, že jakoby se dlouho nic neděje. I v tom Egyptě ten národ byl docela dlouho, několik staletí, jako by se nic nedělo, ale Pánu Bohu to neuteklo. Pán Bůh o tom věděl, měl připravený čas, měl připraveného také záchrance, kterého si chtěl použít. Tak nás tím chci ujistit, že Pán Bůh má o nás zájem, že ví o tom, co prožíváme, že mu nejsme lhostejní. Pán Bůh není někde vzdálený, ale je přítomný. A my si to smíme připomínat, i když procházíme nějakými těžkostmi, že Pán Bůh tady je, že má moc, že vidí, slyší a že také připravuje řešení. V Korinským je psáno, že Pán Bůh nás nenechá zkoušet nad naše možnosti, ale že s tou zkouškou připravuje východisko. Takový je Pán Bůh, ví o těch našich zkouškách a připravuje ta východiska. Připravoval východisko z Egypta, připravuje východiska i z těch situací, kterými my procházíme. Takže Pán Bůh má o nás zájem. Zajímavé je také si všimnout, jak Pán Bůh připravuje ta východiska, jak jedná. Četli jsme si, že Pán Bůh říká, že on sestupuje, aby on vysvobodil lid z moci Egypťanů. A pak o pár veršů dál, Exodus 3.10, se dočteme, že říká Mojžíšovi, tebe pošlu, abys vyvedl můj lid. Tak kdo teda jedná? Pán Bůh říká, já vysvobodím, a za chvilku říká Mojžíšovi, ty běž, skrze tebe já budu jednat. Pán Bůh si používá lidi. Používá si lidi k tomu, aby naplnil své záměry. Jsou boží záměry, boží cesty, boží vysvobození, ale použil si Mojžíše, jako konkrétního člověka, skrze kterého jednal. Také Pán Bůh jedná skrze Pána Ježíše Krista, aby nás zachránili. To si čteme v Novém zákoně, že člověk Ježíš Kristus je tím prostředníkem, jediným prostředníkem mezi Bohem a člověkem. A Pán Bůh také chce jednat skrze nás i v dnešní době, v dnešní situaci, v městě, kam nás staví, tak chce Pán Bůh jednat skrze nás, chce naplňovat potřeby lidí, kteří mají nějaký nedostatek, i skrze nás. Nám také svěřil Pán Bůh evangelium, aby ho mohl hlásali. Nesvěřil to andělům, svěřuje to nám jako lidem. Takže Pán Bůh si používá lidi, aby naplnili jeho záměry, aby naplnili jeho cíle. A i my můžeme být jeho služebníky. Nesmí nikdy zapomenout, že to je on, kdo jedná, kdo zmocňuje a kdo jedná. Tak jak to vyznával apoštol Pavel, když po těch misijních cestách vždycky dostal příležitost, aby tak nějak poreferoval o tom, co probíhalo, tak nikdy neřekl, já Pavel jsem udělal a já jsem někoho zachránil, ale říkal, vypravoval, co Bůh skrze ně učinil, co Bůh s nimi dělal, jak Bůh otevíral dveře víry pohanům. Pán Bůh jednal. Přestože apoštol Pavel chodil, mluvil, sloužil, tak jednal Pán Bůh. Tak to si Pán Bůh chce používat i nás. Nás jako své služebníky, aby skrze nás oslovil lidi, pomohl těm, kteří mají nedostatek. Mluvili jste třeba o službě bezdomovcům zítra, tak to jedná Pán Bůh, používá si nás, aby naplnil potřebu nějakého člověka. A právě k tomu, abychom naplňovali ty boží záměry, tak Pán Bůh povolává jednotlivce. Je zajímavé se podívat, jak probíhalo to povolání Mojžíše. Já jsem to nazval proces povolání, protože to nebylo tak jednoduché, nebylo to také lehké. Skutečně to chvíli trvalo, než ten Mojžíš se ztotožnil s tím povoláním, než tomu možná porozuměl, než poslechl. Když jste si četli ty verše, tak první takový impuls pro to povolání Mojžíše byl ve 3. kapitole, kdy ten první, kdo dělá ten impuls, byl Pán Bůh. Nebyl to Mojžíš, že se rozhodl, já půjdu Pánu Bohu sloužit a já vyvedu Izraelce. Když měl Mojžíš svůj impuls, to jsme viděli, jak to bylo v Egyptě. To zabil toho Egypťana, to bylo z jeho popudu a to nedopadlo dobře. Tady ve 3. kapitole a po dalších 40 letech to bylo, se nejdříve Pán Bůh ukazuje tomu Mojžíšovi takovým zajímavým způsobem, že Mojžíš co si vidí, ten hořící keř, úplně tomu nerozumí, co to je, ale něco ten Mojžíš vnímal. Zaujalo to jeho pozornost a to natolik, že vystoupil z těch svých zajetých kolejí a je tam psáno, že odbočil, aby si to prohlédl, ten úkaz. Čili vystoupil z toho, v čem byl těch možná 40 roků zajetý, pásl ta stáda, přece mám své starosti, svůj úkol tady, protože co si vnímal, že tu něco je, odbočí, aby si to prohlédl. A pak si čteme, když Bůh vidí, že Mojžíš odbočil, aby se podíval, tak na něho zavolal, tak k němu prohlédl. Takže tam je možná i důležité tady to vybočit z těch zajetých kolejí. Vnímat, že tady mě Pán Bůh něco ukazuje. Možná tomu z začátku nemusím plně rozumět ještě o co jde, ale že tu něco vnímám a je to o tom se zastavit, podívat se, chtít přijít blíž a potom Pán Bůh mluví, Pán Bůh oslovuje Mojžíše. A jak probíhá ten rozhovor, si čteme pak v dalších verších. Pán Bůh povolá toho Mojžíše a říká mu, že má pro něho ten úkol, aby vyvedl lid. To bylo v 10. verši, že on bude ten, kde ten lid má vyvést z Egypta. A co na to Mojžíš? Řekl tak, dobrý pane, tak já jdu. No, začíná se bránit. Já na to nemám. Ta první odpověď Mojžíše je, já na to nemám. Pán Bůh mu něco říká, tady nějaký úkol a Mojžíš, já na to nemám. Mojžíš se nedívá na Pána Boha, na tu jeho moc, ale dívá se na sebe, na tu svou slabost, bezmoc, nedokonalost. Místo, aby vnímal Boží moc, tak vnímá sebe a svou slabost, pocit nedostatečnosti. Na ten jeho pocit nedostatečnosti Pán Bůh mu odpovídá a říká mu, já jsem s tebou. A pak to není o tom, kdo jsi ty Mojžíši, kolik ty toho umíš, jak ty jsi dobrý, ale je to o tom, že Bůh je s tebou. Tam je ten důraz na Pána Boha, na jeho přítomnost v Mojžíšově životě, v Mojžíšově službě. A je to taky s námi a s naším povoláním do služby. To není o tom, že my vidíme, co všechno teda bychom uměli nebo měli umět, ale je to o tom, zda je Pán Bůh s námi. To je ten základ. Pán Ježíš říká, beze mne nemůžete nic učinit. Takže důležité je, kdo je s námi. Přesto tomu Mojžíši to ještě úplně tak nestačilo a komunikuje dál s Pánem Bohem. Řeší otázku teda pověření, jaké autority, kdo je ta autorita, pro kterou já tady budu sloužit. A na tomu Pán Bůh krásně odpovídá. On se ptá po tom jménu a Bůh se mu tam zjevuje, představuje tím jménem Jsem, kterýž jsem. To je úžasné představení Pána Boha v knize Exodus a víckrát to tam zaznívá. A vyjadřuje to, jaký Pán Bůh skutečně je. Že není jenom jeden z řady bohů, jako v tom Egyptě jich byla celá řada, měli nějaká jména, člověk na ně mohl volat a myslet si, že tím může možná nějak ovlivňovat, mít nad nimi nějakou moc. Tak on, Pán Bůh se vlastně nepředstavuje nějakým konkrétním jménem, ale představuje se slovesem. Jsem, kterýž jsem. Bo se to také dá přeložit jako prokáží se, jak se prokáží. To znamená, ten důraz je na to, že Pán Bůh jedná. On se představuje jako Bůh, který jedná. A právě to potřebovali ti Izraelci vidět a slyšet, že byli v tom Egyptě, v té porobě, tak tu je Bůh, který jedná, Bůh, který má moc, Bůh jednající. Takového Pána Boha potřebujeme vidět i my, že to je Pán Bůh, který má moc, který jedná, který pracuje ve prospěch svého lidu. No, představuje se tím slovesem, Pán Bůh pracuje ve prospěch svého lidu. Někdy si lidé dělají různé karikatury Pána Boha. Asi znáte tu nejčastější, jak si lidé představují Pána Boha. Když ho mají nakreslit, tak ho nakreslí. Nějakého dědečka na obláčku, je to tak, že? Ale z té knihy Exodus vidíme, že Pán Bůh není v penzi. Ten, který by seděl, neměl moc, ale představuje se jako ten, který jedná. Takže kdybychom si chtěli dělat nějaký obrázek z té knihy Exodus, tak by to byl spíš Bůh v pracovním oděvu. Bůh v monterkách, jestli se neurazíte. Bůh, který jedná. Jedná ve prospěch svého lidu. Konec konců i v Novém zákoně, když Pán Bůh přichází, tak zase bere pracovní oděv, bere lidské tělo, aby přišel a konal ve prospěch svého lidu. Tak to se nám Bůh představuje v celé Biblii, jak ve Starém zákoně, jak i v Novém. To není jiný Bůh, je to ten týž Bůh a odhaluje nám, jaký on je. Odhaluje nám, že to je Bůh, který je živý, který je soudci, prostě byl, je pořád a který jedná, který koná, který má moc. Takového my smíme znát Pána Boha a je dobré to vědět i v naší službě, že takový Pán Bůh je, takový to Bůh je s námi a my se nemusíme bát. Přesto to Mojžíšovi ještě nestačilo. A má další otázky. Když jsem se díval do slovenského překladu, tak tam bylo nadepsány ta 4. kapitola další výhovorky. Mojžíš měl další výhovorky. Ale zajímavé, že Pán Bůh s ním do určitého okamžiku, až do té 5. výhovorky, tak normálně komunikoval, nic mu nevyčítá, odpovídá mu na ty jeho dotazy nebo na ty pocity nedostatečnosti. Proto jsem to nazval jako proces povolání Mojžíše, že jsem vnímal, že Pán Bůh s tím Mojžíšem pracoval. Že mu dal jakoby jakýsi čas, příležitost, aby se s tím povoláním ztotožnil, aby tomu porozuměl a mohl do té služby jít. Takže pak Mojžíš chce nějaký důkaz, zase mu Pán Bůh odpovídá, pak říká, já nemám vhodné obdarování, zase na to slyší Boží odpověď, že Bůh zmocňuje, kdo dal člověku ústa, je to Pán Bůh, není to o tobě Mojžíši, je to zase o mně, o mé moci. A doposud to ještě bylo dobrý, ale pak přichází ta 5. výhovorka, kdy ten Mojžíš přesto, že už slyšel všechna utvrzení, všechno vysvětlení od Pána Boha, tak říká, a stejně pošli někoho jiného. A tady až si čteme, že se Pán Bůh rozhněval na Mojžíše. Do té doby není, že se hněval. Do té doby skutečně s ním komunikoval, vysvětloval mu to. Jo, probíhal tam ten proces, jak jsem to nazval, povolání. Ale tady až říká, radši stejně pošli někoho jiného, tak už si čteme, že Pán Bůh se na Mojžíše rozhněval. Já jsem tady napsal, že mi to připomnělo trošku apoštola Petra, který občas také říkal, nikoliv pane. Jo, ten Mojžíš říká, dovol panovníku. Jak říká, ty jsi panovník, ale já chci něco jiného, já tě nechci poslouchat, já chci, ať je to nějak jinak, ať je to pomím. Stejný ten Petr párkrát říká, ne pane, to se ti nestane, jo? Říká, nebo Petře bí a jest, ne pane, to je jinak. Jo? Někdy člověk má tady tu tendenci, jako říká pane sice, ale reálně chce být sám pánem té situace, chce sám rozhodovat, ne pane. A pak kdo je teda pánem skutečným? Někdy se sami možná do té role jsme schopni stavět. Až tedy potom po té 5. otázce Mojžíš konečně to povolání přijme. Co je zajímavé, tak a to se mi na tom líbí, že Pán Bůh nebere člověka jako loutku, ale dává mu svobodu se rozhodnout. Ten Mojžíš konečně měl svobodu se rozhodnout, Pán Bůh s ním komunikoval, dostal prostor. Byť Pán Bůh je vševědoucí a ví, jak se rozhodneme a může už dopředu pracovat s tím naším rozhodnutím a může už dopředu dělat nějaké kroky. To mě právě zaujal ten verš z Exodu 4.14, když Pán Bůh mluví o Áronovi a říká, on už ti jde naproti. Tak Mojžíš se ještě rozhoduje, ještě jakoby není jistý, teda jestli Mojžíš půjde nebo nepůjde. A Pán Bůh mu říká, Áron už ti jde naproti. A Aaronovi už Pán Bůh řekl, běž do pouště, kam měl přesně vyjít, a tam se setkáš s tím Mojžíšem. Takže jakoby udělal ten krok napřed Pán Bůh, jo? Přestože Mojžíš se ještě rozhoduje. A to vidím jako dva takové principy, dvě vlastnosti, že Pán Bůh nám na jedné straně dává tu zodpovědnost se rozhodnout, Mojžíš se sám rozhodoval, ale ta naše možnost se rozhodnout nevylučuje, že nad tím je ta Boží svrchovanost a Boží vševědoucnost, že Pán Bůh ví, jaké budou kroky a může dělat něco napřed. Jo? Může, a skutečně Pán Bůh jel asi ne o jeden krok, ale možná o daleko víc kroků napřed. Takže přestože Mojžíš dostal svobodu se rozhodnout, tak Pán Bůh věděl a dělal už nějaké kroky a posílá toho Árona. A nemohlo se přece stát, že by Áron přišel do pouště a Mojžíš tam nebyl, protože by se rozhodl jinak. Pán Bůh věděl. Tak je to takový zajímavý prvek. Takže Mojžíš tedy přijímá to povolání s Áronem a pracují na tom vysvobození izraelského národa. Jak vypadalo to vysvobození a vůbec co obnáší vysvobození? To také krásně vyjadřuje kniha Exodus a je dobré si to připomenout a uvědomit a myslím si, že my jako církev to plně prožíváme. Když si přečteme ten verš z Exodu ze 6. kapitoly, 6. až 8. verš, zase ho tu můžete vidět, tak tam Pán Bůh popisuje, co udělá pro ten izraelský národ. A já jsem to nazval jakoby komplexnost Boží záchrany, protože ona skutečně má několik prvků, ta Boží záchrana, jak tam smíme vidět. Říká jim, že je vyvede z egyptských robot, vyvedu, vysvobodím vás, otroctví, vykoupím vás. Pak jim říkám, přijmu vás za svůj vlastní lid, budu vaším Bohem. Pak říká, poznáte, že já jsem Hospodin, že poznávání Hospodina. A poslední, co bych zmínil, je, a přivedu vás do země, dám vám dědictví. To všechno obnáší ta Boží záchrana, tyto prvky. Nešlo jenom o to, že vyvedl z Egypta a tím to skončilo. To jednání Boží pokračovalo, že přijal za svůj lid, že ho poznávali a že měl pro ně připraveno dědictví, že tam bylo nějaké zaslíbení, nějaká naděje. Kdybychom si to zhrnuli, co ten verš říká, tak můžeme vidět tady tyto čtyři prvky toho Božího vysvobození, toho Božího spasení. A myslím si, že my jako církev toto plně můžeme prožívat, že Pán Bůh nás vysvobodil, vykoupil, vyvedl, vyvádí z otroctví z Egypta, vyvádí z otroctví hříchu, vykoupil nás. Je zajímavé si všimnout i u toho izraelského národa, že prvně byl ten národ vyvedený, vysvobozený, a až potom, až byli svobodní, tak dostali zákon, dostali desatero. Nezachránilo je desatero Izrael. Nezachránil je Mojžíšu zákon. Zachránil je Pán Bůh, zachránila je Boží milost, že Pán Bůh se k ním sklonil. Pán Bůh je milostivý, zachraňuje ze své milosti a pak ten svůj lid vyučuje, pracuje s ním. Že svobodný Izrael dostal zákon. No, někdy máme dojem, že starý zákon je o tom, že dodržováním zákona se lidi dostávají k Pánu Bohu, ale tady vidíme, že první byl Boží impuls, Boží záchrana, Pán Bůh je zachránil, vyvedl a až potom tomu svobodnému lidu dává zákon, proto aby s ním dál pracoval, protože Pán Bůh je svatý, proto má na svůj lid nějaké nároky, ale zachránění byli z milosti. Myslím si, že je také důležité si uvědomovat, že ta Boží záchrana není jenom o tom vysvobození z hříchu, ale že součástí Božího plánu záchrany je i přijetí do Božího lidu. Tak jako oni byli přijati a formovaní jako lid, i my jako církev jsme Boží lid. My jsme byli zachráněni z hříchu, jako každý jednotlivec, kdo uvěřil Pánu Ježíši Kristu. To je o tom vykoupení, vysvobození, vyvedení. Ale tam to nekončí. Pán Bůh nás napojuje do církve, jakožto jeho lidu. A je to součástí toho plánu spasení. Církev je boží plán s člověkem, boží projekt, to není výmysl člověka. A patří to k tomu plánu záchrany. Že ten, kdo je vyvedený z hříchu, tvoří součást božího lidu. Pán Bůh nás nenechává bezprizorní někde v poušti, ale vytváří z nás svůj lid. A je to důležité si uvědomit. Proto mě někdy překvapuje a mě to mrzí, když někdo řekne, já věřím Pána Ježíše, já jsem uvěřil, vyznal svému hříchy a já jako vím, že jsem zachráněný, ale církev já nepotřebuji. Já nepotřebuji chodit do zhromáždění, nepotřebuji mít společenství věřících, proč? Tady vidíme, že to je součást toho Božího zachraňujícího jednání. A samozřejmě mohli bychom číst taky spoustu veršů z Nového zákona, to bylo celé téma, mluvit o církvi, to nechci tak to otevírat, ale jenom chci to na tomto textu ukázat, že Pán Bůh zachraňuje tak, že napojuje do svého lidu. Tak to je i z církvi. Pán Bůh nás zachránil, napojil nás Duchem Božím do církve, do jeho lidu. A církev je pro Pána Boha důležitá. Když čteme, že Pán Ježíš vylil svou krev za církev, aby ji očistil. Takhle mu byla církev drahá, že za ní umírá Pán Ježíš Kristus. I pro nás má být církev drahá, cená. Nemá to být něco, nevím, navíc, nebo něco, co říkáme, že nepotřebujeme. Když je církev drahá pro Pána Ježíše Krista, má být drahá i pro nás. Tak bych chtěl, abychom si toto také připomínali, že jsme součástí Božího lidu a že to je Boží vůle, abychom byli součástí toho lidu. Abychom společně jako Boží lid uctívali Hospodina, abychom si také sloužili jako jeden druhému. Asi psáno, že jsme údy jeden druhého a tak dál. Je tu příklad života prvních křesťanů, že byli spolu, byli v učení apoštolském ve společenství. Takže ten důraz je na to být ve společenství. Ta starozákonní kniha nás k tomuto může vyzývat a pozbuzovat. Pak ti Izraelci také měli více poznávat Pána Boha a jeho záchranu. Myslím si, že to je zase také impuls pro ten zachráněný lid pro nás, abychom poznávali Pána Boha. Abychom toužili mu být blíž, abychom toužili více rozumět jeho záměrům. Věřím, že i to opakované slavení památky je o tom, že chceme více poznávat Pána Boha a to, jakým způsobem nás zachránil. Jestli znova zpřítomňujeme to, co se událo v minulosti a to, co pro nás má neustále význam. Proto věřím, že to je cenné každý týden se zaobírat tou svou spásou a více poznávat ten Boží plán spasení a tu milost, které se nám dostalo. A poslední, co jsme si tam četli v tom verši, v té šesté kapitole, bylo, že jim dává tu zemi, vede do toho zaslíbené země, dá jim dědictví. My, kdo věříme v Pána Ježíše Krista, tak také očekáváme dědictví. Ne tady na zemi, ale v nebesích. Máme naději, že jednou přijdeme do toho nebeského království, do přítomnosti Pána Boha. A to máme díky tomu, že jsme uvěřili, ne? Že si to sami zasluhujeme. A je to něco, co nám nemůže nikdo vzít. Žádný člověk nám nemůže tu naději, kterou nám Pán Ježíš Kristus dává vzít. Na zemi mohou být různé starosti, různé boje, ale ta naděje nás může posilovat. Můžeme vědět, že tady to je dočasné a že směřujeme k něčemu, co je věčné. Směřujeme k něčemu, co nám nikdo nevezme. Tak si každý můžeme položit tu otázku, jakou máme naději. A každý z nás tu naději, že jednou bude u Pána, nebo ji ještě nemá. A proč ji nemá možná? A můžeme se ptát, jaký je ten důvod. Důvod může být, že člověk nevěří v Pána, anebo že nevěří plně písmu. To můžou být různé důvody. A každý je pak jiná odpověď. Tak nás si tím textem pozbudit, abychom se chopili té naděje na tu věčnou vlast v nebesích, kterou dává Pán Bůh. Víme, že ten život tady je dočasný a že každý člověk měl být připravený na to, že jednou z té časnosti odejde a nevíme nikdy, kdy to bude. Já si vzpomínám na svědectví jednoho bratra, který říkal, že vzal stopaře do auta, chtěl mu začít evangelizovat a položil mu otázku, jsi připravený na smrt? Tak ten teď nevěděl, co si má myslet a jestli má se snažit vyskočit z toho auta nebo co, ale nechtěl mu nic udělat, chtěl mu ukázat právě to, že je dobré přemýšlet, jaké o věčnosti a o tom, kde ji člověk bude trávit. Ten, kdo má Pána Ježíše v Kristu, tak má naději, že tu věčnost bude trávit s ním. Že ten, kdo věří v Syna Božího, má věčný život. Ten život je v Pánu Ježíši Kristu. Kdo nevěří v Pána Ježíše Krista, tak tuto naději mít nemůže. Jak to vypadalo dál s těmi Izraelci a ten příběh, jak se dál odvíjí? Zdálo by se, když uslyší tato slova o té úžasné Boží záchraně, jak je komplexní, co všechno zahrnuje, tak přece Izraelci musí být nadšení, musí hned vyrazit z toho Egypta. No, všimněme si, že to tak jednoduchý nebylo. Taky ten faraon, že víme, že hned nepustil a ti Izraelci zmalomyslněli. Prostě to nevyšlo, naopak se to ještě zhoršilo vlastně, takže oni nechtěli toho Mojžíše ani poslechnout. Je tam napsáno, pro tu tvrdou práci, kterou měli, zmalomyslněli a neposlouchali. Viděli ty problémy současné, které mají nějaké boží povolání, jako by nám nic neříkalo v tu chvíli. Protože zůstali tady omezení těmi svými starostmi. Konec konců to byl cíl toho faraona, zatížit ty muže těžkou dřinou, aby se nezajímali o něco jiného. Myslím si, že to je i tlak tohoto světa, zatížit nás tady starostmi, problémy, abychom nepřemýšleli o Pánu Bohu, o jeho slově, o tom, k čemu nás povolává a vede. Myslím si, že v tom příběhu se také můžeme často najít. My máme mnohdy možná ty své faraony, můžou to být v práci, můžou to být zdravotní problémy, jo, pod toho faraona si můžete dostat každý, co prožíváte, takže každý možná máme své faraony, možná někdy více. A někdy nás to právě vede k tomu, že zmalomyslníme, že nevidíme nic dál. Ale Pán Bůh nám právě chce ukázat, že je tu něco dál a že je tu někdo, kdo je nad tím faraonem, kdo má větší moc než ten faraon. V Biblii často zaznívá ta výzva, neboj se, ten příkaz, a to na tolika místech, je to jeden z nejčastějších příkazů. Takže i v situaci, kdy prožíváme, že tu je nějaký faraon v našem životě, který je silný, mocný, tak tu je někdo, kdo je mocnější než ten faraon. My se nemusíme bát, my se můžeme opírat o toho mocnějšího a o ty jeho záměry a být na té jeho cestě. I k tomu nás ta kniha pozbuzuje. Pak, čeho bych si ještě chtěl s vámi všimnout, je, jak se pokouší boží nepřítel jakoby kompromitovat to boží dílo, nebo jak se pokouší odvéct nás od toho, co Pán Bůh říká. Je zajímavé sledovat ten rozhovor Mojžíše s faraonem. Nejdřív vůbec nechtěl přistoupit na to, že by ten lid pustil, pak říká, tak něco by možná šlo, ale trošku jinak, než to říká Pán Bůh. Poprvé si čteme, že ten faraon jim říká, že Mojžíš měl za úkol ten lid vyvést do pouště a tam měli oslavit Pána Boha. Faraon říká, tak buďte tady a tady slavte Pána Boha. Jo, takže jako dobře, tak když chcete ho slavit, tak ho slavte, ale tady. Jak kdyby ten svět, ta světská moc říká, tak jako dobře, tak si věřte v toho Pána Boha, ale dělejte to nějak podle mě, jak já vám řeknu. Tak nějak budeme tady všichni v tom Egyptě a vedle těch dalších náboženství. Taky to přece jde, teď se to nemusí zas tak hrotit, abyste museli odcházet, teď se to dá zvládnout nějak jinak. Myslím si, že to je častý útok toho nepřítele, ta snaha dělat nějaké kompromisy, aby tu nebylo to plné oddělení se od světa, abychom nebrali to boží slovo zas tak vážně, abychom tak jenom trochu, ale zas to moc nepřeháněli, abychom zůstali v Egyptě, teď i tam se dá Pán Bůh slavit. Mezi božím lidem a tím nevěřícím je vždycky propastný rozdíl. Boží lid je ten, který má ve své službě plně poslouchat Pána Boha a nemůže dělat nějaké ústupky a kompromisy se světem. Když toto nevyšlo, tak faraon zkusil něco jiného. Říká, dobře, tak odejděte, ale jen kousek. Buďte na dosah. Nechoďte nikam daleko. Co nám to zase může naznačovat tady tento útok? A to je útok jak ze strany možná toho světa, tak ono někdy i ze strany toho našeho těla. Ono to jsou konec konců spojenci, naše staré tělo a ten boží nepřítel a svět. Jakoby nechceme se úplně oddělit, chceme být tak na blízku tomu světu. Možná abychom se mohli vrátit někdy do toho světa. Dobře, tak v neděli půjdem do zhromáždění, ale v sobotu bych chtěl třeba na zábavu nebo někde. Jo? I to je to, že jsme tak jako poblíž, nejsme plně oddělení. Říkám, i my sami někdy možná chceme do toho světa jít. Možná ten nepřítel se nám snaží někdy namluvit, že třeba v církvi mezi věřícími nenajdeš vhodného partnera, tak, ale tam v tom světě je taková přece nabídka, tam určitě najdeš toho vhodného protějška. Dítě, je to jenom kousek, tam se podívej. No to si myslím, že je něco v tomto duchu. Být na blízku tomu světu. Zase, ať tam není to plné oddělení, ať nějaké ty vazby a páky ten svět na nás může mít. Když i toto nevyšlo, Mojžíš zase odolal, tak faraon zkouší něco dalšího a říká, no tak dobře, ale mohou odejít jenom muži. Já už je teda pustí dál, ale jenom muže. Tak asi zase tušil, že to nevyjde. Co tento útok zase mu ukazuje a na co nám poukazuje? To si myslím, že je taky docela velké nebezpečí, zvlášť pro nás jako věřící i v našich sborech, může být situace, že muži jsou oddáni Pánu Bohu, slouží mu. Máme různé služby a jezdíme na plánky, máme bratrsky a já nevím co dalšího. A někdy jakoby se pozapomene na tu rodinu, že zůstane někde, jo. Koneckonců to víte, naši zhromáždění, vepřu sedí bratři a sestry někde vzadu. Jo? Já si myslím, že tam je trošku takové riziko, abychom neslouzi tady k tomu, že Pánu Bohu pak slouží jenom muži. Ale otázka, jak mu sloužím jako celá rodina. Pán Bůh chce, aby celá rodina mu sloužila. To říkali tomu Mojžíšovi, že to bude celý lid i s těmi dětmi. A tak to má být i v našich životech, že celá rodina slouží Pánu Bohu. A na to nemáme i my jako muži zapomínat, abychom plnili tu kněžskou úlohu v té své rodině. Aby to nebo sloužíme možná ve sboru, v církvi a ne ve své rodině. Někdy je to skutečně velký boj a takový napětí, takže to si myslím, že ukazuje tady ten oddíl. A poslední, co ten faraon ještě zoufale zkusil, říká tak dobře, tak běžte teda celé rodiny, ale nechte tady ten dobytek. No tak to už na tom hoze můžeš kývnout, ne? Když už jako už mohla jít celá rodina. No co by se asi stalo, kdyby tam zůstal ten dobytek? Jinak by tam neměli asi co obětovat, ale ti Izraelci by zřejmě tušili, že jejich majetek zůstal v tom Egyptě. Něco jim tam zůstalo. A je tam riziko, že by zase myšlenkama se do toho Egypta mohli vracet. Proto i na to Mojžíš nepřistoupil. Tady ten útok zase ukazuje na to, že se ten boží nepřítel snaží, abychom někdy měli ten majetek a tu zálibu tady ve světě. Abychom tady měli něco cennýho. Tak jak oni měli nechat ten dobytek v Egyptě, tak abychom my měli něco cennýho tady na zemi, co by nás tady vázalo. Takže o tom Pán Ježíš hodně mluvil. O majetku je spousta veršů v Biblii. A jeden z nich říká, že tam, kde máš poklad, máš i své srdce. Pokud máme poklad tady v majetku, v nemovitostech a nevím v čem dalším, tak k tomu tíhne naše srdce. Ne k tomu, abychom si ten poklad schraňovali v nebesích. I to je velké pokušení pro člověka. Tak možná každý z vás prožíváte útoky v jiných oblastech. Jo? Tady jsou takové čtyři možné útoky a myslím si, že se s tím můžeme setkávat. Ještě výzva pak s Korinským, abychom se nespřahovali s nevěřícími, že skutečně je něco jiného být boží lid a ten nemá dělat kompromisy, ten má být oddán Pánu Bohu. Ještě máme chvíli. Čeho by si ještě všiml je, jak faraon reaguje na Hospodina, jak poznává Pána Boha. Když poprvé přišel Mojžíš k faraonovi, tak co řekl ten faraon? To je v tom pátém verši. No já žádný Hospodina neznám, tak proč bych ho měl poslouchat? Jako reaguje přece zcela logicky, tak když někoho neznám, jak ho můžu poslouchat, že? To byla odpověď toho faraona. Věřím, že tady je právě úkol i pro nás jako boží lid, pro církev, abychom lidem přinášeli to poznání Hospodina, abychom o něm mluvili, kdo to je Hospodin, kdo to je Pán Ježíš Kristus. Jak lidé mohou dneska věřit, když ho neznají? Logicky mu nevěří. Možná je to tak, že lidé nejsou ateisti kolem nás, ale jsou jenom neinformovaní. Nemají tu informaci pořádnou o Pánu Ježíši Kristu, proto neposlouchám. Později, když probíhaly ty jednotlivé rány, tak ten faraon toho Pána Boha už víc poznává. Vidí boží moc, vidí, že co řekl Mojžíš, to se skutečně stalo. Dokonce jsou tam až takové úsměvná místa, když došlo k tomu, že zahynula ta egyptská stáda a izraelskému dobytku se nic nestalo, tak je tam napsáno, faraon si to dal zjistit. Dal si zjistit a tak se podívejte, jestli teda těm Izraelcům se nic nestalo a fakt se jim nic nestalo. Takže ten faraon už měl ty informace. Už věděl, že tu Pán Bůh je, věděl, že když Pán Bůh něco řekne, že se to stane, že to platí, dal si to zjistit, měl všechna fakta, ale stejně neposlechl. Ten problém pak byl už ne nedostatek informací, ale neochota poslechnout, neochota se pokořit. To byl problém už v jeho srdci. Nebylo to problém v tom vědomí, že nezná, neví, ale že se nehodlá pokořit. A to si myslím, že často může být i náš problém. Že my máme informace. Věřím tomu, že máme informace nejen o Pánu Bohu, jaký je, ale i o Božím slově, o tom, co Pán Bůh říká pro jednotlivé oblasti našeho života, jak máme žít nebo nemáme žít. Že jakoby ta fakta víme. Slyšíme to na shromážděních často. Ale otázka je, jsme ochotní poslechnout? Jsme ochotní se pokořit, uznat, že to, co říká Pán Bůh, že platí? nebo máme nějaký jiný alternativní názor. Často jsem slyšel, že lidi říkají, já vím, že to tam taky napsaný, to jako jo, ale víš, u mě je to takový jako specifický ta situace. Já jsem jiný případ, a mě jak kdyby to neplatí ta Bible, jo? Že to jde jako, že je tak zvláštní případ, že se musí jednat nějak jinak. Věřím tomu, že Boží slovo platí pro každého, že není nějaký specifický případ, na koho by neplatilo a že každému má Pán Bůh co říci. A je to o tom mým srdci, o tom mým postoji k Pánu Bohu, o té mé ochotě poslechnout. Tak si každý položme tu otázku, jaký je tvůj vztah k Pánu Bohu a k jeho slovu. Věříš jeho slovu plně a posloucháš jej ve všech oblastech života? Nebo máš nějaké jiné představy? Že už nemáme mnoho času, přeskočím otázku faraonova pokání. Tam asi to znáte, že byla spíše účelová, než by ho trápilo to provinění, tak ho spíše trápilo to, že se mu něco nedaří. Čeho jsem si jenom chtěl všimnout ještě, a to mi přišlo zajímavý a taková pro mě nová myšlenka z té knihy Exodus je, jak Pán Bůh myslí na další generace. V té knize Exodus to je opakovaně, že Pán Bůh myslí na další generace. Tady vidíte verš 10. kapitoly, kdy vysvětluje, proč muselo být tolik egyptských ran. Proč muselo být 10 ran. Jsem si vždycky říkal, proč tolik, jo? A tady je odpověď. No proto, abys mohl o těch znameních říkat svým dětem a vnukům, abys mohl té další generaci říkat, jak Pán Bůh úžasně jednal, aby to bylo svědectví pro další generaci. Takže vidět, že Pán Bůh to, co dělal v Egyptě, tak dělal i s tím důvodem, že viděl ty další generace, na který už dopředu myslel, na jejich duchovní podmínky a stál o ty generace. A když takhle Pán Bůh jedná, že mu stojí za to myslet na další generace, tak je to i úkol pro nás takhle přemýšlet. Dívat se i na ty další generace. Nedívat se jenom možná na sebe, co mě vyhovuje, co se mě líbí ve sboru a podobně, ale dívat se i, slouží to k duchovnímu růstu další generace. Vytvářím dobré duchovní podmínky pro tu další generaci. Pán Bůh se takto dívá na další generace. Máme být přece k jeho obrazu. A jestli Pán Bůh takto pracuje, proč my tak nemůžeme pracovat ve svém životě? Ta stejná myšlenka je krásně ještě rozvedená ve 13. kapitole. Tam jsou ustanoveny svátky, vlastně Velikonoce můžeme říci. A je tam zajímavý, že říká té starší generaci, že budeš říkat svýmu synovi, budeš mu vysvětlovat. No, starší generace má vysvětlovat svým synům, dokonce ten syn se ani nemusí ptát a ten otec mu to má vysvětlovat, když konají ty svátky. Když se dalo ještě hovoří o svátcích, už taky o tom nebudu mluvit, ale je to zajímavý, že Pán Bůh sám ustanovuje nějakou tradici, jako nějaké svátky a že to má význam, svátek jakožto příležitost vysvětlovat něco. Takže starší generace má vysvětlovat, i když se syn neptá, tak její odpovědnost je vysvětlovat, proč se tak věci dělají. Třeba v Brněka řešíme plánky, že mladší bratři nechcou jezdit na plánky a možná se divíme, proč na to nechtějí jezdit. A ta otázka je spíš, vysvětlujeme jim to, vtahujeme je do té služby, aby vůbec pochopili, jako proč to je, k čemu to je, ne? Že teda chodím do zhromáždění, jsou klub, jsou pokřtěný, tak máme jezdit na plánek. No to asi nestačí ještě, jo? Dřív tak možná stačilo, ale dneska je potřeba vysvětlovat. A to je úkol té starší generace. Na druhou stranu i ta mladší generace není úplně z obliga. Tady je se řečeno v tom Exodu 13:14, až se tě tvůj syn zeptá, odpovíš mu. I syn má možnost se ptát. Mladší generace má možnost se ptát starší generace. Proč se ty věci tak dělají? Může toužit potom, aby těm věcem porozuměla, dokud má tu příležitost, dokud se má koho ptát. Takže obě generace mají nějakou svou zodpovědnost. Starší vysvětlovat, aktivně předávat, vtahovat do toho tu mladší generaci a tam mladší ale má možnost se ptát, mít zájem o to, co se děje. Tak a to už jsme na konci, že ještě hovořím o tom, o těch generacích a o těch vztazích, taky jedna myšlenka, která k tomu patří, si myslím. A to je otázka, jak bereme autority, které Pán Bůh ustanovuje. V Exodu bychom si četli, že Izraelci často reptali proti Mojžíšovi, že je tam takto často napsáno, ale když se na ten text podíváme blíž, tak zjistíme, že oni nereptali proti Mojžíšovi, ale proti komu reptali? Proti Hospodinu. No, tam je. Reptali jako fakticky proti Mojžíšovi, ale Pán Bůh to právně kvalifikuje to jednání a říká, je to reptání proti Hospodinu. A to ukazuje důležitou myšlenku, že Pán Bůh dává autority. Dával vůdce, dává i na zemi autority, dává i tu vrchnost, tu světskou vládu, dává autority do rodin, do sboru. A my ty autority máme přijímat a podávat se jim. A pokud proti těm autoritám reptáme, tak je to reptání proti Pánu Bohu. Pán Bůh to bere jako reptání proti němu. Takže když se mi zdá, že dneska už ty starší zboru, že dřív to bylo takový bratry Pán Bůh dával, to bylo dobrý, dneska se mi to úplně nezdá, tak je to vlastně reptání proti Pánu Bohu. Jakoby mu nevěřím, že i dneska Pán Bůh jedná a má to ve svých rukou. Toto si musíme uvědomit. Tak, už jsem vyčerpal svých 40 minut, tak jenom na závěr. A víte, ta kniha je bohatá, tam skutečně by se dalo vypíchnout více věcí a o nich podrobněji mluvit, ale možná už by toho bylo mnoho, byť nám jede vlak až podvečer, takže bychom ještě měli čas být s vámi. A věřím, že Boží slovo je zajímavé, říkáme, že to je náš pokrm a že ne samým chlebem jsme živi, tak se u něho dá strávit více času, ale nechci vás obírat o jiné věci, které máte, které vás čekají. A toužím potom, aby ta kniha vás oslovila, aby to nebylo jenom historické povídání, o to nejde, o nějaký historický přehled, co se kdy stalo, ale jde o to, že skrze tu knihu k nám mluví Pán Bůh. Skrze tu knihu k tobě mluví Pán Bůh. Možná tím, že jsem otevřel hodně různých témat, je to i z toho důvodu, že neznám tolik váš sbor a každého z vás, proto jsem chtěl otevřít širší škálu těch jednotlivých témat, myšlenek a věřím tomu, že každého z nás může Pán Bůh na něco upozornit, něco mu ukázat a tak toužím potom, aby vám to bylo k užitku a hlavně, kež ne nasloucháme, ale kež také poslechneme. Kež nejsme jako ten faraon, který se slyšel hodněkrát, měl už ta fakta všechna, my teď máme ta fakta, ale kež také poslechneme. Kež v srdci máme ten postoj, že se podvolíme tomu, co říká Pán Bůh, protože to je k užitku, je to k požehnání. Vidíme to na Mojžíšovi, na Božím lidu, že kdo poslechne, tak zakusí požehnání. U památky jsme četli toho Petra, který poslechl a měl plné lodí ryb. Takže poslechnout Pána Ježíše potom vede k požehnání. Tak vám přeji, vám Pán Bůh požehná. Amen.